Už téměř rok trvající globální pandemie změnila náš způsob práce, volného času, života. Jak se ale proměnila vizualita, která nás obklopuje? Jaké obrazy spolu s pandemí přišly? Jak se během roku proměnily? Na to jsem se zeptala teoretičky vizuální kultury a pedagožky Andreji Průchové-Hrůzové, která mimo jiné už několik let vede platformu pro studium vizuální kultury s názvem Fresh Eye. Na dálku zdravím Andreju Průchovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Jaké obrazy nám přinesla pandemie na jaře ve svém počátku?
Tak to byly hlavně obrazy, které bychom si mohli rozdělit takové jako menší podkategorie, které teda sociologicky zatím úplně prostudované nejsou, že bychom třeba měli spočtené, kolik takových obrazů bylo a že skutečně ty kategorie fungují, je to tak spíš odvozené na základě kritického oka. Ale můžeme říct, že jsme se tu setkali s takovými přírodovědeckými obrazy, což byly nějaké populárně naučné obrazy, které vlastně vedly k tomu, že nám ukazovaly, jak funguje, jak vlastně vir vypadá COVID-19, a zároveň jsme se setkávali s infografikami toho, jak se projevuje v našem těle, jakým způsobem se právě může přenášet a co bychom měli dělat pro to, aby se nám virus vyhnul. Přičemž vlastně tohle to byly nějaká přírodovědecká, biologická zobrazení, která ale pracovala s velkou vizuální zkratkou.
Možná, než se dostaneme k těm dalším typům, když jste mluvila o té zkratce, protože my jsme přece jenom v rádiu, my ty obrázky teď nevidíme, musíme se je trošku popsat. Jak vlastně ta zkratka třeba může vypadat a v čem může být právě třeba zavádějící?
V České republice i v zahraničí vyšly články, které se věnovaly tomu, zejména jakým způsobem se vizuálně zobrazoval samotný vir, ta molekula viru, kdy třeba se ukázalo, myslím, že to byli španělští mediální analytici, kteří ukazovali, jakým způsobem se třeba barevnost toho viru a jeho velikost přizpůsobovala a právě tomu, jakým způsobem byly nadizajnované prostředí graficky těch televizních studií, aby třeba barevnost dobře ladila s tou barevností toho televizního studia. Často se třeba s tou barevností nebo s velikostí nějakým způsobem nebo s nějakým tvarem té molekuly hodně nějakým způsobem manipulovalo. Taky se ukazovaly různé statistické grafy, které se zjednodušovaly, různé křivky se zvýrazňovaly. A pak je právě otázka toho, nakolik vlastně se ta mediální interpretace odchyluje právě od toho, co jako přírodovědci považují za důležité nám sdělit právě těmi statistickými grafy nebo modely, které předpovídají nějaký vývoj té pandemie.
Když se možná vrátíme k té realitě jara, jaké další obrazy byly podle vás v tom veřejném prostoru nejčastěji zobrazovány?
Tam určitě důležitou roli sehrávaly nějaké pozitivní příběhy. Tam bych viděla takové dvě kategorie obrazů. Byly by to obrazy hrdinů, které nám poskytovaly média, ale i na sociálních sítích. Vlastně běžní uživatelé, běžní občané a nám představovali ty, kteří jsou důležití, kteří v uvozovkách bojují na té frontové linii s pandemií. A to byly zejména lékaři, kdy ta vděčnost vůči lékařům byla velká. Kolovalo médií několik důležitých dokumentárních fotek, fotožurnalistických, kdy vlastně jsme viděli vyčerpané lékaře nebo sestřičky, kteří vlastně usínají ve chvílích volna, nebo jejich štěla se úplně vlastně ztrácí pod těmi antivirovými obleky, tak to je takový důležitý hrdinský obraz. Což i souviselo s nějakými obrazy solidarity, které vlastně vedly k tomu, že dávaly nějakou naději k tomu, že vlastně jako i když momentálně musíme žít hodně individuálně, jsme najednou taková atomizovaná společnost, jsme roztrkaní do těch svých domácích jednotek, tak ale jako společně si můžeme vzájemně pomoct, což třeba v Čechách se hodně projevilo na sociálních sítích i v médiích tím, jak se ukazovali, jak občani a navzájem si poskytovali roušky a snažili se právě distribuovat těm nejohroženějším skupinám, nebo si různí lidé zajišťovali nákupy potravin, což byly určitě taky další důležité kroky. Co se hodně objevovalo na sociálních sítích, takové to pravidelné podvečerní tleskání právě zdravotníkům nějakým způsobem jim dát vědět, že si společnost váží toho jejich obrovského nasazení. Ale teda kromě zdravotníků by určitě mezi ty hrdiny patřily prodavačky, prodavači, vlastně takové ty jako esenciální služby, jako doručovatelé balíčků a řidiči, protože najednou se vlastně ukázalo, na kom ta infrastruktura jako společnosti stojí, když najednou vlastně odpadne jako docela významná část komunikace a různé typy práce se najednou přesouvají do prostředí domova nebo vlastně nemůžou být vůbec vykonávány, tak najednou se vlastně zviditelní úplně taková ta neviditelná síť těch základních uzlů, přes které vlastně ta společnost komunikuje a kde si vyměňuje informace a zboží, což je určitě taky strašně důležité.
Možná než se dostaneme k tomu, jak se ta vizualita proměnila během druhé vlny nebo během podzimu, o čem vlastně mluvíme, když hovoříme o té vizualitě, která nás obklopuje? Jaké jsou to obrázky? Jsou to obrázky z mediálních výstupů nebo prostě o čem hovoříme, když hovoříme o vizualitě?
To je určitě důležitá a dobrá otázka. My vizualitě rozumíme jako nějakému poli viděného, to, co nám vyvstává před očima a co je společensky konstruované, co vlastně jako jsou to nějaké společenské obrazy, obrazy, které si vytváří sama společnost, kdy strašně důležitými producenty tady těch společenských obrazů jsou právě média. A tím, že vlastně dneska máme možnost si docela intenzivně vybírat, jaké typy médií díky fungování internetu budeme sledovat, jestli to budou mainstreamová média, vedle televize máme i nějaké alternativní zdroje médií, tak vlastně si i setkáváme s tím, že často různé skupiny obyvatel mají ještě jakoby různou představu o světě, různou představu té vizuality toho, jaká společnost je, protože prostě konzumují jiná média. A zároveň to nejsou jenom média v současné době, která by byla tím dominantním producentem obrazů, které utváří náš svět, které jsou vlastně vidět, to, jak si představujeme společnost, ale jsou to taky sociální sítě. Jsme to my, běžní uživatelé, díky tomu, že máme právě chytré telefony a díky tomu, že se můžeme zapojit do toho hlavního proudu komunikace obrazem díky sociálním sítím. No a potom by to určitě byly nějaké obrazy, které vlastně nám ukazují to, co už se událo v minulosti, takže by sem spadaly různé filmy, ať už jsou to hrané nebo dokumentární filmy, které nám vyprávějí o minulosti, byly by to nějaké fotografie z minulosti, ať už naše soukromé nebo nějaké právě veřejné. Takže by to třeba byly i historické učebnice v tomhletom ohledu. Ale pak sem do té vizuality patří třeba právě i představy o budoucnosti. A to můžou být třeba obrazy nějaké technologické, které ukazují, kam se ta společnost vyvine. Nebo to můžou být třeba i obrazy, právě, které vytváří umění a které jako představují nějaké novou spekulaci, nějaké nové představy o tom, jak ta společnost bude fungovat třeba po pandemii, jakým způsobem se promění. Takže tady vidíme, že těch kanálů nebo těch zdrojů, které produkují to, jak si představujeme svět, tu společenskou vizualitu, je skutečně mnoho.
Když se tady už dostaneme na podzim, dostaneme se k té druhé vlně, co se oproti jaru změnilo? Jaké obrazy ubyly, jaké naopak přibyly?
No určitě by se dalo mluvit o tom, že namísto hrdinů se momentálně spíše tedy objevují viníci, protože ta situace alespoň v českém kontextu vlastně po tom létě se v mnohem zhoršila. Ukázalo se, že ta nepřipravenost na tu druhou vlnu byla veliká. Tím pádem se najednou z anonymních osob, jako byly právě lékaři nebo prodavači, prodavačky, náhle se hodně setkáváme s portréty politiků a s nějakými komentáři k tomu, jakým způsobem jsou oni schopni nebo neschopni zaintervenovat v té současné kritické situaci. Přičemž vzhledem k tomu, jak ta situace je chaotická, jak probíhá ze strany vlády hodně nejistá a nejasná komunikace, tak se setkáváme s tím, že tyhle ty exponované osoby politiků, jako je třeba premiér Babiš nebo bývalý ministr zdravotnictví Prymula, tak se často ocitají v kontextu nějakých svých výroků, které často zesměšňují nebo nějakým způsobem subverzivně působí. Takže třeba ironizují nebo hyperbolizují to jejich konání a to, co kdy řekli a kde se jak chovali. Když se podíváme do médií, pandemie je jako každodenní velké téma, a vlastně čím dál tím víc dochází k nějaké jeho bulvarizaci, k tomu, že se právě hledá, kdo co vlastně na jaře řekl a najednou se ukázalo, že není pravda, kdo co slíbil a nedokázal splnit. Takže vlastně hodně se to zosobňuje, personifikuje ten problém právě v jednotlivých odbornících, kteří selhali, a v politicích, kteří selhali, a dochází k něčemu, co se nazývá komercionalizace pandemie, kdy vlastně se zdramatizovává vlastně tak, jako se vytvoří takové jako loutkové divadlo v nějakém smyslu a vlastně se jako bulvarizuje právě ty jednotlivé osoby, ty jednotlivé figury, které vystupují v tady té jako tragikomické divadelní hře.
Proč je podle vás vlastně obecně potřeba zkoumat tu obrazovou vizualitu nebo tu vizualitu? Na jaké otázky nám to může odpovědět? Tedy nejenom zkoumat nějakou mediální komunikaci, ta témata, ale právě tu vizualitu. V čem je to třeba odlišné a co nám to může přinést pro pochopení současné situace?
Tak obrazy obecně působí na rozdíl od textu mnohem rychleji na diváka a působí na něj prostřednictvím něčeho, čemu my říkáme emocionální filtr, takže vás prostě rychleji zasáhnou a působí přes emoce, působí přes vaše pocity a vyvolávají nějaké afekty. Takže vlastně hodně fungují, se dá říct, tělesně a rychleji atakují vaši citlivost a nějaké vnitřní naladění. Tím pádem rychleji vlastně pracují s vašimi předsudky, stereotypy, které okamžitě jako dokážou zahrát na tuto strunu těch stereotypů, předsudků, dokážou zahrát na váš strach, nebo naopak dokážou jako rychle potěšit, vyvolat radost nebo nějaký jako souhlas, zalíbení a potěšení. Takže vlastně v tady tom jako širokém emocionálním spektru oni se jako pohybují. A proto jsou vlastně strašně důležité, protože obrazy dokážou působit a naladit vlastně společnost kolektivně. V tom jsou důležité ty mediální obrazy, protože když si vezmeme jenom právě příklad pandemie, kterou teď prožíváme, tak ji každý prostě prožíváme úplně jinak, protože prostě jsme na tom jinak psychicky, jsme na tom jinak finančně, sociálně, máme jiný typ práce, který můžeme nebo nemůžeme zvládat online a tak dále. To jsou naše individuální příběhy, jo? Naše jako individuální i obrazy, které si spojujeme s pandemií. A pak tady máme vlastně ten mediální, jo? Ty mediální obrazové příběhy, které vlastně mají sloužit jako kolektivní příběh toho, jak všichni prožíváme pandemii. Že všichni vlastně nějakým způsobem sdílíme ten obraz viru, si ho pamatujeme z jara. Teď si pamatujeme ty tváře politiků a jejich jednotlivé selhání a vtipy třeba, které se kolem těch tváří nebo ve vztahu k těm tvářím objevily, že si všichni pamatujeme ty hrdiny. A najednou třeba jakoby se ty zdravotníci nebo třeba učitelé, na které se hodně myslelo na začátku, vlastně najednou ty obrazy úplně jako mizí. A teď je třeba nahrazují právě jako obrazy protestu, které hodně zase ukazují, jakým způsobem je ta naše společnost prostě rozdělená. Takže oni nám dokáží hodně říct o tom, jakým způsobem vlastně, co tady jako kolektivně prožíváme a jakým způsobem to prožíváme.
Existují podle vás v souvislosti s pandemií obrazy, které jsou nebezpečné nebo nějakým způsobem zavádějící, které se třeba právě často opakují?
Tak určitě jako v současné době jsou to jako nebezpečí, je určitě nezvládnutý moment odchycení nějakých dezinformací a nedostatečná kampaň k očkování. To si myslím, že jako to se teprve momentálně ukáže, jakým způsobem tyhle ty obrazy budou, nakolik budou nebezpečné. To, že se prostě objevila první kampaň ministerstva zdravotnictví k očkování a vlastně sklidila obrovitánskou kritiku nejenom z řad odborníků na marketingovou komunikaci, ale i z řad politiků a hlavně běžné veřejnosti.
Mohla byste popsat, jak vypadá ta kampaň a v čem je problematická?
Jestli si to správně vybavuju, tak se vlastně ona měla právě, ta kampaň chtěla zaútočit proti dezinformaci o tom, že očkování proti koronaviru je nebezpečné. A bohužel textově v tom obrázku byl ten text umístěný tak, že větší důraz typografický a velikost písma a myslím si, že i červená barva byla přiřazena té informaci, která je dezinformací, té lživé informaci. A ta korekce, ta oprava té informace byla menší a pod tím. Takže tím pádem jako člověk vlastně v té rychlosti si všimne té hlavní informace, která ale v tu chvíli byla ta lživá. A zároveň tam vlastně byla ukázána injekční stříkačka a zelená rukavice, ruka v zelené rukavice, takže vypadala, jako kdyby to byla ruka Hulka, komiksového hrdiny, takže vlastně v tu chvíli nepůsobila vůbec, jako tam nebyl žádný lidský element, naopak to působilo tak, jako by vyvolávala strach ta ruka, byla taková odcizující a zároveň tam byla ukázána injekční stříkačka, kdy si určitě můžeme přiznat, že mnozí z nás mají prostě strach z injekční stříkačky a vlastně to není určitě ten prvek, který by prezentoval přínos a pozitivitu a vlastně toho nechat se očkovat, nebo by vlastně jako nějakým způsobem člověka motivoval a naladil k tomu, kdyby jsme tam třeba dali obrázek spokojené rodiny, jako chraňte všechny generace a byla by tam prostě spokojená rodina, malé děti, tatínek, maminka a babička a dědeček, tak asi v tu chvíli si jako uvědomíme, že tady hrajeme o zdraví nejenom naše, ale o zdraví našich dětí, našich rodičů, prarodičů a v tu chvíli prostě jako se najednou naladíme úplně jinak. Najednou máme nějaký jiný mentální obraz toho, co to očkování jako může přinést do té společnosti a proč třeba, i když čelíme nějakým strachům a nejistotám různého typu ohledně očkování, proč bychom se očkovat měli nechat.
Vy jste nějakým způsobem shrnula ty základní motivy, ale COVID-19 s námi asi ještě nějakou dobu zůstane. Které obrazy podle vás přetrvají nebo co bude dál?
No já si myslím, že v současné době se ještě chvíli budeme určitě potýkat jako s obrazy protestů, protože momentálně se chystá vlastně na ten náš budoucí rok, co nás čeká 2021, očkování a to po celém světě. Takže si myslím, že se budeme setkávat s protestními obrazy nejenom z České republiky, se kterými se setkáváme už teď, ale i ze zahraničí. A budeme opět mluvit o rozdělené společnosti, protože když už se podíváte na ty protestní obrazy dneska, tak vidíte, že vlastně často slouží k nějaké rétorice a prostřednictvím, které se vyjadřuje jak nesouhlas určité skupiny společnosti s tím, jak dneska společnost obecně vypadá. Pak určitě si myslím, že se hodně bude mluvit o dalších nějakých prostě metaforách, které jsou strašně důležité, které nám budou jako pomáhat si představovat tu společnost dál, jestli společnost bude nějakým způsobem proměněná, jestli se změní naše hodnoty, nebo třeba způsob, jakým jako cestujeme a komunikujeme, pracujeme. Tyhle ty otázky, vlastně si budeme muset na ně zkusit nějakým způsobem odpovědět a pracovat s nějakými obrazy, které budou vypovídat o té postpandemické budoucnosti. Takže tady se asi hodně bude hrát o to, jestli se budeme hodně dozvídat z médií prostřednictvím obrazů a sociálních sítích právě o nějakých jako utopických vizích společnosti, která bude jako solidárnější, a která třeba bude víc mluvit o nějakém vybalancování vztahu k přírodě, o regeneraci přírody, což bylo chviličku jako na začátku té pandemie na jaře jako docela, myslím si, že globální téma, a že vlastně jako stačilo chvíli, aby se v uvozovkách lidská činnost ve světě zastavila a najednou vlastně příroda se silně začala regenerovat. Tak jestli vlastně ta regenerativní kultura, tyhle ty myšlenky solidárnější společnosti, jestli tyhle ty obrazy vlastně, které tyhle ty motivy vyjadřují, převáží, anebo jestli se právě ukážou nějaké dystopické obrazy, které se třeba budou brát právě z historie, z nějakých totalit, určitá nesvoboda, nebo právě jako Big Brother obrázky jako totálního dohledu toho, že budeme dělení na to, kdo je očkován, kdo není očkován. Takže si myslím, že se vlastně bude hodně využívat motivů jako z literatury, z umění a z historie. Jako z nějakých hodně extrémních momentů, protože my jsme momentálně v extrémní situaci, takže si potřebujeme jako hledat v těch literárních, uměleckých a historických obrazech nějaké připodobnění, nějakou metaforu, která nám jako ve zkratce pomůže vlastně si tu situaci představit, zorientovat se v ní a říct, aha, takhle to může být, anebo tohle to nechce do budoucna.
S teoretičkou vizuální kultury Andreou Průchovou-Hruzovou jsem se bavila o tom, jaké obrazy přišly spolu s pandemí koronaviru a jaké obrazy naopak přijdou. Díky moc za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a přeju všem zdraví a šťastný rok 2021.
Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová.